Yes. Altså, sikker på, at det er ikke alle, der er helt klar over, hvem jeg er. Altså, jeg er generalsekretær i KFS. Og i KFS har vi en påskelejr hvert år, som er en af de institutioner, der simpelthen bærer arbejdet. I år på påskelejren mødte vi en meget klar og meget stærk, som så ofte før, meget klar og meget stærk forkyndelse, også om evig frelse og evig fortabelse. Og så stærkt så, at det faldt nogen for brystet. Jeg sad så på et tidspunkt, efter et af aftenmøderne, i kantinen og snakkede med nogle af studenterne. Vi delte med hinanden, hvor ondt det gjorde, og snakkede om de ting. Der var så en, som sagde, jamen jeg har hørt noget om, at helvede måske ikke varer evigt. Jeg har hørt noget om, at det godt kan ske, at ilden jo faktisk udsletter de fortabte, så de ikke skal pines for evigt. Det var meget, meget mærkeligt for mig at høre, fordi det var ved samme påske i år, vi havde måttet meddele det internationale studentarbejde, International Fellowship of Evangelical Students, at vi desværre ikke kunne medindbyde til den europæiske evangelisationskonference i Warszawa. Vi har været og er stadig meget i tvivl om, det var ret af os at drage den konklusion, men det var det, vi kom frem til. Fordi det var John Stott, som havde hovedforedragende på evangelisationskonferencen, og John Stott har for nogle få år siden fremlagt et syn, som netop ligger i den retning, at fortabelsen var ikke evigt. Altså indført på bibeltro evangelikal grund af annihilationslæren. Læren om udslettelsen, læren om de fortabtes udslettelse af eksistens. Det er en lære, som vi egentlig kender mest fra Jehovas vidner. Den har altid hørt til på sekterismens overdrev. Men for 20 år siden udgav John Wenham The Goodness of God, hvor han indførte som et spørgsmål muligheden af, at de fortabte på et tidspunkt ophørte med at eksistere, at helvede ikke var evigt. Og så for nogle få år siden udgav John Stott bogen Evangelical Essentials, hvor han fremfører samme syn, og faktisk nævner, at han har stået for det syn i cirka 30 år, men har holdt det skjult, fordi han ikke ønsker at splitte den evangelikale kristenhed. Sidenhen er så Michael Green kommet til i sin bog Evangelism Through the Local Church og I Believe in Satan's Downfall. Og så er det, at man spørger sig selv, hvor langt det allerede er ved at komme ind i vores tankeverden, ind i vores kredse. En herre ved navn Donald MacLeod, som jeg altså ellers ikke kender noget til, har skrevet en ganske udmærket lille artikel, Must We All Become Annihilationists? Skal vi alle til at være annihilationister? Han kalder det The New Orthodoxy. Den nye ortodoksi. Det er en trend i den evangelikale verden, i den bibeltro-konservative verden. Og det kan meget vel gå sådan, at det går hen og bliver et nyt konfliktområde med reformeret teologi. Ud over de klassiske omkring lov og evangelium, omkring dåben osv., der får vi måske her et nyt konfliktområde. John Stott er en af vicepræsidenterne i IFES. Og John Wenhams bog, The Goodness of God, blev for 20 år siden udgivet på Credos søsterforlag, altså studentbevægelsens forlag i England. R. Marsden har skrevet A Critique of Recent Differences Amongst Conservative Evangelicals on the Doctrine of Hell. Og der skriver han, det der engang blev betragtet som kætteri, bliver nu bredt accepteret som norm i evangelikale kredse. Vi har hyldet den klassiske lære om fortabelsen, om den dobbelte udgang, om det evige liv og det evige helvede, i princippet. Men det er også en kendelse af, at vi meget nødt taler om det. Og når det bliver talt fuldstændig umisforståeligt om det, som vi for eksempel oplevede på KFS' påskelejr i år, så falder det også for brystet. Hvad er det, der så sker nu, hvis den her nye lærer begynder at trænge sig ind i bibeltro kredse? Er det vores egen fortielse, der nu indhenter os? Er det vores egen fortielse, der nu indhenter os? Førnævnte Donald MacLeod nævner i sin artikel, at der var på et tidspunkt en foredragsholder i England, som skulle holde et foredrag for en stor teologisk forsamling, og spurgte så ud over forsamlingen, hvor mange af jer har for nylig talt om et evigt helvede, og ventede jo et stort tavshed. Det blev meget chokeret, da faktisk hele forsamlingen rakte hånden op. Donald MacLeod skriver, at han havde ikke tænkt på, at han befandt sig i en forsamling af skotske presbyterianere. Han nævner så i samme artikel, at BBC på et tidspunkt ville forberede en udsendelse om helvedesforkyndelsen, og faktisk ikke i den engelske kirke kunne finde nogen, der ville tale åbent om det. De hævdede at have let forgæves, og så spørger MacLeod så, hvad ville BBC have sagt, hvis de havde fået det vide, at jeg ville have tilsluttet mig den med glæde? Som KFS-sekretær har jeg ganske ofte været ude på religionstimer og fået mange virkelig spændende timer, mange virkelig spændende debatter, og det går vældig pingpong. En til der en, der siger, sig mig, tror du på helvede? Skal jeg så virkelig til at indrømme, at jeg tror på noget så barbarisk, noget så primitivt, noget så ondt, som et evigt pinested for mennesker? Og så er lige helt lige pludselig ikke noget ved længere. Et af vores landsledelsesmedlemmer i KFS har været ude for, da han selv læste teologi, at en af universitetets doktor teologer på et tidspunkt i en klasse begyndte at bore i det her. Sig mig, I der, tror I virkelig på et evigt helvede? Og blev ved med at bore i det, og til sidst begyndte at græde. Det kan I ikke mene. I kan ikke mene det. Og for sådan en mand, der må vi sige, vi har det til fælles, at han har forstået, hvad det handler om. Han har virkelig forstået det. Og der er for mig overhovedet ingen tvivl om, at substansen i denne nye lære, denne nye ortodoksi, den er ikke bibelsk, den er følelsesmæssig. Og den Stott, som er kendt som en dygtig teolog og en dygtig ekseget, han er på dette punkt pludselig ekstremt og uhyggeligt overfladisk. Og det virker simpelthen som om, han i alle disse år, hvor denne tanke har luret i baghovedet på ham, eller han har haft den som hemmelig overbevisning, der har han simpelthen undviget et omhyggeligt arbejde med teksterne. Og han udtrykker i Evangelical Essentials, at han ikke alene følelsesmæssigt oplever den klassiske lære om fortabelsen utålelig, men at han simpelthen ikke forstår dem, der kan leve med den klassiske overbevisning, uden enten at kvæle deres egne følelser, eller også gå i stykker på det. Det forstår han ikke. Og jeg forstår ham, når han siger sådan. Men det betyder så også, at når han siden da har pointeret, at han er uafklaret i det, har jeg måske lidt svært ved at tage det helt for pålydende, når han udtrykker sig sådan. I en prøveveksling, jeg så har haft med ham, har han sendt mig et statement, et enkelt lagt papir. Det er ikke et offentligt statement, det kan derfor ikke debatteres offentligt, men han sender det gerne til dem, der ønsker det. Og der må jeg så sige, så mig kan jeg godt tillade mig at sige, at det er forbavsende overfladisk. Vi vil prøve at slå op på Matthæus 25, 46, og jeg må nu undskylde den lærte forsamling, jeg holder mig til den danske oversættelse. Det er mest for min egen skyld. I den store tekst om verdensdommen, hvor Jesus sidder på tronen, der siger han til dem på den venstre side, gå bort fra mig, forbandede, og til dem på den højre side, kom, I som er min fars velsignede. Og der siger han til sidst i vers 46, de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. For at komme udenom en tekst som denne, må man både komme udenom ordet evig og udenom ordet straf. Man kommer så udenom ordet evig ved at minde om, at Aionios jo ikke nødvendigvis betyder uafgrænset tid, ubegrænset tid, men handler om en æon, Aionios. Men for det første handler det altså netop om æonen efter dommen. Og der kender skriften ikke til to æoner, en med pine først, og så en med evig udslettelse. For det andet står det parallelt med det evige liv. Den evige straf står parallelt med det evige liv. Det er straffens æon, det er det evige livs æon. Ordet straf må man så også komme udenom. Det er så også et problem. Jehovas vidner oversætter det i deres egen special oversættelse med ordet afskærelse. De skal gå bort til evig afskærelse. Kolasis. Straf. Afskærelse. Det løjelige er, hvis man så smider sig til at kigge om i deres oversættelse i Apostlenes Gerninger 4:21. Apostlenes Gerninger 4:21. Der har den samme oversættelse oversat samme ord med straf. Kolasis. Apostlenes Gerninger 4:21. De truede dem igen og lod dem så gå, da de på grund af folkets holdning ikke kunne finde ud af, hvordan de skulle straffe dem. Så for at fastholde, at der altså ikke er tale om evig pine, om evig eksistens, så er man nødt til at indføre en ubegribelig inkonsekvens i oversættelsen. Stotts udgave, der jo er forskellig fra f.eks. Jehovas vidners, Stotts udgave er initiationslæren, at der først bliver en reel pine, fordi det kan han dog ikke komme udenom, men at den så sidenhen hører op, efterfulgt af udslettelse, det bliver så rent ubegribeligt. Vi skulle så have en evighed med pine, derefter en evighed fuldt af ikke-eksistens. Det er klart, som annihilationslærens tilhængere ofte gør opmærksom på, at der er tale om et sprogbrug, der til dels er billedsprog. Det kan ses allerede af, at samme evige fortabelseseksistens udtrykkes med to billeder, der jo egentlig modsiger hinanden, mørke og ild. Der er tale om mørke, og der er tale om ild. Der er tale om billedsprog. Men selvom der er tale om billedsprog, lader det sig alligevel ikke gøre at tømme dem fuldstændig for substantielt indhold. Alene af den grund, at vi så samtidig også ville have tømt billedsproget om det evige liv for substantielt indhold. Det er også almindeligt at henvise til, at nogle af udtrykkene for den evige straf bruger et sprog, der godt kunne pege i retning af netop udslettelse af annihilation. Ild udsletter ødelæggelse og død. Jamen er det ikke udslettelsestermer, siger man. Jo, det lyder det til, men det holder kun så længe, man ikke går til selve teksterne og ser, hvordan skriften faktisk anvender disse udtryk. Og det viser sig, at i virkeligheden er der ingen af dem, der ifølge skriftens egen anvendelse af dem, overhovedet antyder noget i retning af udslettelse. For eksempel ilden. Jamen ilden, den udsletter jo. Ja, og det er netop derfor, at Jesus har sikret sig, at dette billede aldrig skal kunne misforstås som udslettelse. Vi slår op på Markus 9:43-44. Markus 9:43-44. Han har sikret sig, at ordet ild ikke kan misforstås som udslettelse. Hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet, end med begge hænder i behold at komme i helvede, til den uudslukkelige ild, hvor deres mad kan ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og vers 48 har vi det igen, hvor deres mad kan ikke dør, og ilden ikke slukkes. Vers 48. Han citerer her i Jesaja 66, vers 24, det sidste vers i Jesajas bogen, hvor sammenhængen netop taler om den nye himmel og den nye jord. Jesaja 66, 24. Og ligeledes bruger Jesus ordet for helvede Gehenna, for eksempel i Matthæus 5, 22. Matthæus 5, 22. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild, til Gehennas ild. Og tilsvarende også i 18:9. 18:9. Hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med et øje, end med begge øjne i behold at kastes i Gehennas ild. Det er en henvisning til Hinnoms dal, Lossepladsdalen, netop for at sige, at ilden er uudslukkelig, den er evig, den brænder ustandsligt. Men også som et billede hentes fra Gamle Testamente, vi prøver at slå op på 2. Krønike 28.3. 2. Krønike 28.3. Han tændte offerild, det er Akas, der var en af de ubudelige konger, han tændte offerild i Hinnoms søns dal, der så sidenhen på græs bliver til Gehenna, brændte sine sønner efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne, og tilsvarende i 33.6. Det får betegnet den yderste gudløshed, den værste forbandelse. Men hvad så med ordet ødelæggelse? Det er ord, som oftest nyt, men der oversættes med fortabelse, apolemi. Apolemi. Det kan godt oversættes som ødelæggelse, og det har så også fået nogen til at håbe på, at de fortabte virkelig bliver ødelagt. John Stott siger, det er virkelig mærkeligt at tale om en ødelæggelse, hvor der faktisk ikke sker nogen ødelæggelse. Må vi ikke netop vente, at apolemi betegner ødelæggelse, udslettelse. Men det falder fuldstændig sammen over for det faktum, at apolemi netop aldrig i Nye Testamente bliver brugt synonymt med udslettelse. Det bliver brugt også om de fortabte inden deres død. Om de fortabte inden deres død. For eksempel Lukas 15, 24. Nu er det en lignelsestekst, men vi møder det igen og igen. Jeg tager denne for at illustrere, hvor grotesk det bliver at antage, at ødelæggelse netop skulle betyde udslettelse. Min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, ødelagt, men er blevet fundet. Så han var aldeles ikke gået ud af eksistens. De er netop ikke udslettet. De er gået over til ødelæggelsens eksistensform. De går over til ødelæggelsens eksistensform, til fortabelsen. Og vi møder her det samme med ord død. Der er ikke tale om, at død udsletter eksistens. Skriften anvender aldrig ordet død synonymt med ikke eksistens. Adam og Eva døde, da de spiste af frugten, og det betyder ikke, at de ophørte med at eksistere. De blev ikke udslettet. De gik over i dødens eksistensform. Jim Packer har skrevet et lille hæfte, der hedder Problem of Eternal Punishment. Og i det sammenfatter han sin undersøgelse af de her termer med ordene. Ødelæggelse betyder i skriften aldrig ikke eksistens. Ild betyder i skriften aldrig ikke eksistens. Død betyder i skriften aldrig ikke eksistens. Straf betyder i skriften aldrig ikke eksistens. Og her skal vi så også tilføje, at Jesus jo ikke taler ind i et tomrum. Han anvender sprogbrug, som allerede i de intertestamentariske tekster i Makkabæer og Judith havde vundet hævd som en beskrivelse af evig pine. Og hvis Jesus går ind og anvender en sprogbrug, der allerede har fundet traditionshævd, så havde han en klar forpligtelse til enten at undgå den sprogbrug, eller også definere den klart anderledes, hvis han virkelig ikke tænkt sig en evig pine. Han tager det ikke ind i et tomrum. Over for alle disse tekster og flere, som jeg kommer til senere, hvad har John Stott egentlig at sige? Man har faktisk kunnet sige, at F.F. Bruce har forsikret sig om, at det kan altså også forstå det anderledes. Prøv at slå op på Åbenbaringen 14, vers 9-11. Og jeg må nok sige, at Åbenbaringen 14, vers 9-11, det er en af de tekster, der gør det fuldstændig uomtvisteligt i min synsvinkel. Åbenbaringen 14, 9-11. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: Hvis nogen tilbeder dyret, altså antikrist, og dets billede, og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket uforsyndt i hans vredes bæger. Og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de tilbeder dyret og dets billede, eller tager dets navn som mærke. Og det er netop det, annihilationslæren tilbyder, håber på, hvile. Hvile for pinen. At pinen må høre op. Men de har ingen hvile dag og nat i evighedens evigheder. Donald MacLeod siger, What would the BBC have said if I had affirmed it happily? Hvis jeg havde bekræftet denne lære
med glæde. Jeg må da sige, jeg forstår ikke dette happily. Bekræftet med glæde. Der er meget, meget få ting i kristendommen, der kan få mig til at tvivle så meget på den sandhed, som netop det her. Jeg tændt af en inderlig, intens modvilje, et had til den her lærer. Altså til den klassiske lærer, til fortabelseslærer. At det her varer i evigheder, altså evigheder. Og jeg må også sige, at jeg ser det som et klart fremskridt, at nu om stunder tør vi sige det som kristne. Nu om stunder siger vi det helt tydeligt, hvor anfægtende det er. Og jeg har aldrig fattet de forkyndere, der giver indtryk af, at siden de omvendte sig til Jesus, så har de været enige med ham, også følelsesmæssigt et og alt. Deres hjerte har været fuldstændig et med ham i alt. Jeg må erkende, at i det her er mit hjerte ikke helt holdt med Jesus. Og jeg tror, at vi står os vel i at erkende det også over for hinanden. Men i sådan en åben og ærlig protest imod Guds åbenbarede vilje, kan der altså også ligge noget andet, noget vellystigt. Vi siger, at det er farligt at ville være mere kærlig end Gud, og det er sandt. Hver gang mennesker prøver på at ville være mere kærlig end Gud, så ender det i brutalitet og ondskab, i grusomhed. Det er sandt. Men vi kan altså også sige det her, at det er farligt at ville være mere kærlig end Gud. Vi kan godt sige det på en sådan måde, at vi samtidig får udtrykt den her protest, sådan at, ja, men Guds kærlighed er nu alligevel lidt mere principielt, lidt mere teoretisk end min. Jeg har medfølelse med mennesker. På mig gør det ondt. Man kan blive meget begejstret for sin egen modvilje mod Guds åbenbarede lære. Flere af jer har hørt mig eller læst mig sige noget om det her med retten til at gå i rette med Gud. Noget, som har været fuldstændig afgørende for mig selv. Nærmest har været overlevelsesnødvendigt for min egen tro. Jeg må så også tilføje, at der er også noget vellystigt i det, der går ret med Gud. Der er noget oprørsk. Skal vi udtrykke vores protest åbent, at det her er næsten ikke til at leve med, det er ikke til at holde ud, og jeg ligefrem hader den her lære af hjertet, så koster det. Vi er så også nødt til at give mennesker et indtryk af, at det er virkelig mig, der er noget galt med, og ikke Gud. Når jeg siger, at jeg forstår ikke MacLeods happily, at han vil bekræfte den klassiske lære om fortabelsen happily, så må jeg så også tilføje, at jeg er overbevist om, at der er noget sandt bibelsk i dette, at han bekræfter den klassiske lære om fortabelsen med glæde. Men mindre han er en af disse skrækkelige ufølelser med tordenprædikanter, som jo er et evigt skræmmebillede for os, men mindre han er en af dem, så er han tættere ved en bibelsk reaktion, end jeg er. Og da nu engang det følelsesmæssigt betyder så meget i den her sag, så vil jeg bruge meget tid på det. Kan vi komme tættere til en sådan bibelsk reaktion? Kan vi komme tættere til det, som åbenbaringsbogen taler om, at prise Gud for hans retfærdige domme? Altså ikke bare bide det i os. Ikke bare acceptere det. Men måske nærmer os lidt af MacLeods to affirm it happily. Er der noget, som vi kan sige til os selv, sådan vi bedre tror på os selv, når vi siger, at det er ikke Gud, der er noget galt med mig? I dette, som så meget andet, det ender jeg ved Jesu person. Det ender jeg ved Jesu person. Jeg har meget at sige til Gud. Jeg har meget at sige til Jesus om det her med helvede. Og jeg siger det også. Jeg har meget en protest, der jeg kommer med den. Samtidig så bliver jeg nødt til at spørge mig selv, jamen hvem er det, der ved mest om kærlighed? Er det Jesus eller mig? Hvem er det, der i praksis, i livet har demonstreret, at vide noget om, hvad kærlighed betyder? Altså, jeg har mange gode forslag til, hvordan en kærlig Gud må dømme og handle på dommens dag. Hvem skal jeg komme med, som alt andet? Men hvor meget ved jeg om det? Jeg har ganske ofte forestillet mig dette billede, som Jesus er inde på. Han sidder på tronen på den yderste dag. Han siger til dem på den venstre side, gå bort fra mig, I forbandet til den evige ild, som er beredt djævlen og hans engle. Og så hører han også stå på den højre side, begynde at stå og mukke og vrisse og sige, det er ikke kærligt. Det er da ikke den Jesus, vi kender. Hvis vi havde siddet på tronen, så skulle vi nok videre dømme med en helt anderledes mildhed. Og det er godt, at vi kommer til Gud med den slags, men det er også lidt latterligt. At vi vil have mere forstand på, hvad en kærlig Gud vil gøre, bør gøre. C.S. Lewis har begået den lille bog, The Problem of Pain. Siden Shadowlands er kommet på markedet, så er den her ikke meget vældigt. Og det er også fordi, den er voldsomt teoretisk i forhold til hans senere bog om lidelsen. Det er den. Men det betyder ikke, at den her er dårlig at gå til, det må jeg sige. Han har et afsnit her i om hell. Og så skriver han: I said glibly a moment ago that I would pay any price to remove this doctrine. I lied. I could not pay 1/1000th part of the price that God has already paid to remove the facts. Altså, jeg sagde for et øjeblik siden, at jeg ville betale en vissemest pris for at fjerne denne lære. Jeg løg. Jeg kunne ikke betale en tusindedel af den pris, Gud allerede har betalt for at fjerne faktum. Helvede. Altså ikke i udslettelse, men i sejren på korset. Det der er fastholde, at helvede er ikke Guds kærligheds nederlag. At det ikke er en brist i Guds kærlighed. Men at helvede er en side af Guds kærlighed. Det er en stor udfordring for os i dag. At Gud er kærlig i alt, hvad han gør. At han ikke, som man ofte kan høre det, er hellig på den anden side, han heldigvis også er kærlig. Nej, han er kærlig i alt, hvad han gør. Han er kærlig i sin hellighed. Kærligheden er hemmeligheden i hans hellighed, også i hans vrede på dommens dag. Prøv at slå op på 2. Thessaloniker 1, vers 7-9. 2. Thessaloniker 1, vers 7-9. Han taler vers 6 om, at det er retfærdigt for Gud. Vers 7, at gengælde jer, der lider trængsel med lindring, sammen med os, når Herren Jesus, fuldt af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen, med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud, og ikke er lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus. De skal straffes med evig undergang, fjern fra Herrens ansigt, og fra hans herlighed og magt. Det er retfærdigt. Når han kommer med flammen i og bringer straf, de skal straffes med evig undergang. Og det vender sig i mig over sådan en tekst. Og den tekst har fuldt kirken, en tekst som den her og mange andre, har fuldt kirken i århundrede efter århundrede. Og der er det slået mig, at hvis I prøver at læse opbyggelsesbøger og kristenbøger og teologi fra for cirka 100 år siden og så bagud, indtil for cirka 100 år siden, men der troede man på det her. Man levede med det. Man var ked af det. Man tog det tungt. Men man levede med det. I dag kan vi næsten ikke leve med det. I dag reagerer vi imod det og siger, at synes, at det tager næsten kristendom fra os. Hvorfor? Er det fordi, vi er vokset så meget i kærlighed? Den fornemmelse har vi jo. Det er gået frem, at vi er så meget mere medfølende, så meget mere empatiske, så meget mere indfølende i menneskers lidelse, end man var for de her primitive, i det her primitive 100 år siden. Nu er det virkelig medfølelse i os. Vi er kommet så langt længere i kærlighed. I dag har vi sværere ved at leve med det, end at sludre. Det er ikke fordi, vi er blevet bedre til at elske. Det er fordi, vi er blevet dårligere til at græde. For vi ikke kan leve med sådan noget. Vi kan ikke leve med det, som Paulus kalder i Romer 9. En stor sorg, der altid piner mit hjerte, Romer 9.2. Den der store sorg vil vi simpelthen ikke leve med i dag. Taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i Helligånden bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Ikke fordi vi er vokset i kærlighed, bliver mere avanceret i medfølelse, at vi ikke kan bære læren om helvede længere. Vi bliver dårligere til at græde. Vi bliver dårligere til at sørge. Vi bliver dårligere til at græde med Jesus, da han står uden for Jerusalem. Dean Packer skriver i sit hæfte The Problem of Eternal Punishment. Han advarer imod, at man prøver på at udmale sig de fortabte i helvede, som jo mange forfattere gennem århundreder har gjort. Han advarer imod, at man prøver på at udmale sig deres pine. Han går ganske langt i det der. Han foreslår faktisk lige frem, at man undgår helt følelsestonede begreber om fortabelsen, også når de bibelske. Også når de bibelske. Han går måske lovligt vidt i det. Men der er alligevel noget rigtigt i hans forslag, fordi så længe vi ikke har ret meget i Jesu kærlighed, så kan selv den største medfølelse med mennesker aldrig få ret. Så vil vi altid misforstå de tekster. Vi vil altid misforstå de ord som straf, for eksempel. Tim Packer foreslår ligefrem, at man helt undgår ord straf i forkyndelse, i undervisning, selvom det er bibelsk. Han citerer Goethe. Goethe siger, at man skal altid være mistænksom over for den, der giver udtryk for, at han gerne vil straffe. Og det er jo rigtigt. Man skal altid være mistænksom over for den, der giver udtryk for, at han gerne vil straffe. For det vi hører, det vi reagerer imod, det er netop fornemmelsen af den uretfærdige straf. Og så længe vi ikke har Jesu kærlighed, så kan vi kun misforstå de ord. Så meget er der måske alligevel rigtigt i Packers meget vidtgående forslag. Vi ser ikke straffens nødvendighed, og vi ser ikke straffens retfærdighed, fordi vi ikke ser syndens gru. For os er det stadigvæk teoretisk, det der med, at synd er ondskab. Det er stadigvæk teoretisk. For os er det kun i teorien mennesket er ondt. Alle vores følelser taler stadigvæk om, opfatter os stadigvæk som stakkels forkomne børn. Det sidder stadigvæk i os, at Jesus Kristus kom til verden for at frelse stakler. Små forkomne børn. Men det gjorde han ikke. Han kom til verden for at frelse syndere. For at frelse onde. Det er meget, meget svært for os i vores kultur, i vores kristenhed, at lære Guds harme over synden. Du skulle prøve en gang at gøre et eksperiment. Prøv at tænke tilbage på en af de mest modbydelige ting, du har hørt om. Børnetortur. Misbrug af små. Når det er det, der virkelig har tændt kvalme og raseri i dig. Så prøv en gang at gøre et eksperiment og tænke tilbage på det, og komme i kontakt med den der harme, den der vrede, det der raseri, der, hvor man kan føle, nu vælger det simpelthen op i mig, jeg kunne myrde for det her. Prøv at komme i kontakt med den harme. Og så gang den med lige så mange gange, Gud er kærligere end du. Gang den med lige så mange gange, som Gud er kærligere end du. Så begynder du at få en fornemmelse af, hvad det er for et had til synden, der ligger i den hellige, der ligger i den kærlige. At netop den kærlige Gud må hade hadet, må hade ondskaben. Det slog mig enormt, da jeg hos en af de her forfattere læste, at i virkeligheden er der jo ikke noget i skriften, der antyder anger i helvede. Det var en ny tanke for mig. Det er det faktisk ikke. Der er ikke nogen af de her tekster, der antyder, at de fortabte i helvede anger. C.S. Lewis siger, I willingly believe that the damned are, in one sense, successful rebels to the end, that the doors of hell are locked on the inside. The doors of hell are locked on the inside. Da jeg læste det her, der var der alligevel noget af min modvilje mod helvede, der begyndte at røre på sig og bevæge sig. Prøv at slå op på Johannes 3, vers 18-20. Johannes 3, vers 18-20. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. De fortabte i helvede længes ikke efter lyset. De hader lyset. De elsker mørket frem for lyset. Og det betyder selvfølgelig ikke, at hvis nu vi forestiller os, at de fortabte i helvede, de fik en ny chance. Og det betyder selvfølgelig ikke, at så ville de ikke ud af helvede, de ville ikke ud af pinen. Selvfølgelig ville de hellere end gerne ud af pinen, men de ville ikke ind i himlen. Det ville de ikke. De ville gerne have en ny chance, men de ville ikke tage imod den af Jesu hånd. Teksten om den rige mand og Lazarus, hvor læser den rige mand i pine. Han sidder ikke i pinen og angrer og ser sin synd og Guds retfærdighed og accepterer Guds dom eller Guds nåde. Tværtimod, han antyder, hvis der havde været nogen til at advare mig, så var jeg ikke endt her. Ikke sandt? Med, kunne jeg ikke sende Lazarus til brødrene, så han kunne advare dem. Hvis der havde været nogen til at advare mig, hvis jeg havde set en dødeopvækkelse, så var jeg ikke endt her. Nej. Abraham ved bedre om. De har skrifterne. Hvis de ikke hører dem, vil de heller ikke lade sig overbevise af en døde opvækkelse. Og de på den venstre side på den yderste dag, de siger ikke til Jesus, ja, nu ser vi det. Nu forstår vi det rigtigt. De siger, hvornår gjorde vi ikke det? De siger stadig ikke. Hvornår hjalp vi ikke de nødlidende? Hvad mener du? Det er sandt, at på den yderste dag, der vil også de på den venstre side komme til at bøje knæ, og de vil bekende, at Jesus er herre, men de vil ikke gøre det i anger. De vil ikke gøre det i tilbedelse. De vil ikke gøre det i længsel. De vil gøre det i protest, i oprør. Og vi må erkende, jeg ville heller aldrig selv have troet. De ser det ene under efter det andet, og de tror ikke, men jeg ville heller aldrig have troet. Hvis ikke Gud har fået mig til det. Jeg elsker også mørket mere end lyset. Hvis ikke Gud har skabt angeren i mig, er jeg heller ikke angret. Hvis ikke Gud har skabt troen i mig, så er jeg heller ikke troet. Vi vil fortsætte med endnu en gang at nævne C.S. Lewis' Problem of Pain. Han har der en noget teoretisk diskussion om viljens frihed i forbindelse med fortabelse og frelse. Men den der noget teoretiske diskussion, den bliver interessant i hans spørgsmål. Jamen, hvad forestiller vi os egentlig, Gud skulle have gjort? Hvad forestiller vi os egentlig, den almægtige Gud skulle have gjort for at undgå et evigt helvede? Skulle han have lukket mennesker ind på den nye jord, også med deres synd, også med hele Satans herredømme? Skulle han have tvunget dem til omvendelse? Hvilket det ikke lader sig gøre. Det strider mod hele troens væsen og kærlighedens natur. Skulle han udslette dem, der var skabt i hans billede? Og det er jo så det, annihilationslæren håber på. At Gud ville udslette, annihilere dem, der er skabt i hans billede. Og det ville måske virke som det mest barmhjertige alt. Men så er det måske alligevel en tanke værd. Og nu må jeg så tilstå, nu bliver jeg lidt spekulativ. Det er måske en tanke værd, at ingen af verdens religioner nogensinde rigtig har kunnet bekvemme sig til, når de har skulle forestille sig den hinsides skæbne, den evige skæbne. Ingen af verdens religioner har rigtig kunnet bekvemme sig til at digte på en total ikke-eksistens. Man har forestillet sig mange uhyggelige ting og mange skønne ting. Man har forestillet sig det værste af det værste. Dantes helvedeskildringer, det er intet imod islams eller hinduismens helvedeskildringer. Men det er som om, der er et instinkt i religionerne, som regner det aller værste, det fuldstændig utålelige, for netop at være den fuldstændige udslettelse. Paul Hoffman foreslår ligefrem, at den ekstreme nøjsomhed i forestillingen om dødsriget og den evige eksistens, at man forestiller sig ligefrem grufuld pine eller skyggetilværelse, at den ekstreme nøjsomhed Skal familieskæbnen eller guderne, og så er det mindst at tilslå os en slags skyggetilværelse, hvis nu vi opgiver håbet om evig salighed. Et enestående fænomen på dette punkt er jo buddhismen. Buddhismen prøvede at forestille sig denne total ikke eksistens som evig skæbne. Det lykkedes buddhismen at opgive alle religioners instinkt om et højeste væsen, og så altså også at opgive alle religioners instinkt om en slags evig eksistens. Men det viser sig jo så også religionshistorisk, at i det lange løb lykkedes det ikke, buddhismen. Buddha får selv en slags gudestatus til erstatning for ikke-gudetroen. Nirvana får i mange buddhistiske skoler paradisiske overtoner i stedet for den oprindelige tanke om ikke-eksistens. Og nu står jeg altså desværre i fare for at bevæge mig ind i det, som jeg selv reagerer allermest indædt imod. Faren for at ville forsvare den almægtige. Og det er noget, jeg selv reagerer meget imod, blandt andet fordi de eneste, der i Bibelen er rigtig drevet i den trafik, det er Jobs venner, som er de rene katastrofer på sjælesorg. Rene katastrofale eksempler på sjælesorg. Denne fare, at vi vil forsvare den mægtige, denne fare, at vi vil finde formildende omstændigheder, det går næsten altid galt. Jeg synes, erfaringen viser, at hver gang man prøver på den slags, så vækker det bare større bitterhed. Det vækker nye protester. Hver gang man prøver på at foreslå en eller anden slags formidlende omstændighed, så har vi straks 10 forslag til, hvordan Gud kunne have undgået det, og så alligevel kommet hen til det endelige gode. Alligevel våger jeg så nu pelsen et øjeblik. Der kører for tiden en debat om medlidenhedsdrab, om aktiv dødshjælp. Nu her i lørdags sad jeg om aftenen og snakkede med 2 sygeplejersker. Og de kom ind på deres oplevelser omkring aktiv og passiv dødshjælp. De kom med den ene uhyggelige beretning efter den anden om de her skrækkelige grænseområder, hvor aktiv og passiv dødshjælp flyder sammen. Hvor alle instinkter siger, at det barmhjertigste, det ville være at give et menneske lov til at dø. Det siger alle instinkter, undtagen ét instinkt, nemlig det der, det må man ikke. Dette instinkt, at livet er helligt, og vi har ikke lov til at slukke for livet. Uanset hvor meningsløst, uanset hvor lidelsesfyldt livet er. Dette ene instinkt hindrer os. Og man kan ikke andet end opleve det som en kulturs forfald, måske et symptom på det ultimative forfald, når man prøver på at kvæle dette instinkt, prøver på at åbne for aktiv dødshjælp. Kvæle instinktet, at livet er helligt. Men så er det har slået mig, at måske er vi netop ved at kvæle dette instinkt, når det drejer sig om det evige liv. Det vi instinktivt protesterer imod i den evige fortabelse, det er vel på en måde, Gud, hvorfor vil du ikke øve med lidenhedsdrab? Evigt med lidenhedsdrab på et lidende menneske. Vi synes ligesom, at Gud burde, sådan som John Stott og John Wenham forestiller sig det, for sådan som de drømmer om det, pull the plug, træk stikket ud på denne sjæl. Burde du ikke af barmhjertighed slukke for den sjæl, som du selv har skabt med evigheden for øje? Hvordan går det til, at vi er ved at slukke for vores instinkt i den retning, at livet er helligt? Jeg tror, det har at gøre med, at for vores kultur er det kun ét formål med eksistens, og det er glæden. Der er kun ét formål med eksistens, og det er glæden. En glædesløs tilværelse er for vores kultur meningsløs. Og på det punkt har jeg præcis som alle andre. Det er ikke et urinstinkt, men det er et grundinstinkt. Det er blevet et grundinstinkt i vores kultur. Men i andre kulturer og til andre tider har man faktisk vidst, at eksistens kan have andre formål end glæde. Livet kan have andre formål end glæde. Og så er det altså, at jeg våger at spørge. Kan selv en glædesløs eksistens i helvede have et formål? Kan selv en glædesløs eksistens i helvede have et formål? Et formål, der har med Guds ære at gøre. Et formål, der har at gøre med en evig uforenelighed mellem Gud og det onde. Et evigt skel mellem mørket og lyset. Kan selv en glædesløs eksistens i helvede have et formål? Et formål, der ikke kan tillade, at den onde skulle kunne uskabe det, Gud har skabt. Eller mere præcist, kunne forledige det uskabt, som Gud har skabt. Kan livet have andet formål end glæde? Og det er næsten meningsløst at spørge for vores kultur. Men jeg snakkede for nogle uger siden med et par venner om det at have forældresorg. Og vi blev hurtigt enige om, at det kan være tungt at elske. Det kan det i mange, mange sammenhæng. I mange relationer er det tungt at elske. Kærlighed gør ondt i en verden af nød og død. Og jeg tit undrer mig over, at unge mennesker så ivrigt beder om, ikke godt, de må blive mere fyldt af kærlighed. Men hvis de dog vidste, hvad det var, de bad om. Og man beder om et liv fyldt af kærlighed, så beder man om et liv i sorg. Fordi vi lever i en verden af nød og død. Hvis nu livet ikke havde andet formål end glæde, så var det faktisk i mange tilfælde lettere, hvis vi ikke elskede. Hvis vi var i stand til at slå kærligheden fra. I hvert fald når den gjorde ondt. Men i den her samtale med de der venner, der blev vi lige så hurtigt enige om, at vi ville jo alligevel ikke ønske, at vi kunne slukke for kærligheden, at vi holdt op med at elske, bare fordi vi så slap for sorg. Så hellere leve med kærligheden, og så tage sorgen med. Det er det kun at skulle elske, når det giver glæde. Det virker unaturligt på os. Og der har vi jo så faktisk et eksempel på, at noget er vigtigere end kærlighed. Slutter. Noget er vigtigere end glæde. Der er noget, der er vigtigere end glæde. Vi vil reagere imod, at kærligheden skulle tages fra os, bare fordi livet så blev lettere. For kærligheden, det er det, vi er skabt til. Kærligheden er det, vi er skabt til, før vi er skabt til glæden. Forud for, at vi er skabt til glæden. Vores Gud er glædens Gud. Vores Gud er glædens Gud. Glæden, det er det, han har skabt os til. Det er hans glæde at gøre os glade. Men Gud er ikke glæde, sådan som han er kærlighed. Kærligheden står over glæden. Han er ikke glæde, sådan som han er kærlighed. Gud er kærlighed, og glæden er hans skaberværk, men han er ikke glæden. Det er for at sige, at der simpelthen er noget, der står over glæden og glædesløsheden. Men det er bare det, at for vores kultur er det næsten utænkeligt at skulle prioritere sådan, at skulle kunne vende op og ned på det. For os er glæde simpelthen eksistensens formål. At det simpelthen ikke vil være ret at udslette mennesket, fordi det er glædesløst. Det forstår en moderne europæer simpelthen ikke. Jeg forstår det ikke. Og vi spørger, jamen vil det da være bedre at leve videre end udslettes, når der ikke er glæde? Vil det være bedre at leve videre end udslettes, når der ikke er glæde? Bedre og bedre. Det vil måske være sandere, rettere, i overensstemmelse med det, Gud har skabt os til. Når jeg siger, at det her det er spekulativt, så er det fordi, det er fuld af moskéer. Men endnu mere fordi, jeg er fuldstændig klar over, at det her hjælper ingenting, når man taler om enkelte medmennesker. Det hjælper intet, når man taler om enkelte medmennesker, som vi elsker, så hjælper det intet med spekulation om kærlighedens og glædens primat. Det vil altid vække vores inderste protest, vores intense protest. Jeg er også overbevist om, at hvis der slet ikke var nogen protest imod Guds dom i dette i os, så havde vi slet ingenting af Guds sind. Hvis vi affirmed happily, uden konflikt, uden protest, så havde vi slet intet af Guds sind. Og det er vel ligefrem sådan, at selve Guds frelsesplan udspringer af hans egen protest imod fortabelsen. Guds frelsesplan udspringer af hans egen protest imod fortabelsen. Hans gråd over Jerusalem, det er hans egen protest imod helvede. Og derfor er det godt at få lov til at ligne Jesus lidt i dette, at protestere. Men samtidig er jeg overbevist om, at vores eneste modvilje, det er ikke medfølelse. Vores eneste modvilje, det er for det første oprør mod Gud. Sådan som jeg nævnte det før. Oprør mod Gud, der ikke vil finde sig i hans kærlighed, der ikke vil finde sig i hans frelsesplan. Ikke vil finde sig i, at han skulle vide bedre, hvad kærlighed er, end jeg. Men så tror jeg også, der er en anden grund. Det er for det andet modvilje mod missionens ansvar. Modvilje mod missionens ansvar. Jeg beder om at slå op på Judas 22-23. Judas 22-23. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogle skal I frelse ved at drive dem ud af ilden. Andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I også skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Barmhjertighed imod dem, der tvivler, imod dem, der skal rives ud af ilden, og en barmhjertighed mod dem, der står Gud imod. Jeg tror, det er det, vi protesterer imod. Og skulle lære Guds sind at kende i dette, barmhjertighed også mod dem, vi skriver ud af ilden. Prøv at slå op på 2. Korinther 5, vers 11. 2. Korinther 5, vers 11. Da vi nu ved, hvad det er at frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker. Altså, som stod i den gamle oversættelse, søger vi at vinde mennesker. Vi ved, hvad det er at frygte Herren. Jamen, hvad er det, der er at frygte Herren? Matteus 10, 28. Matteus 10, 28. Frygt ikke dem, der slår lægemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lægemet gå fortabt i helvede. Altså frygt Gud. Frygt Gud, der kan lade både sjæl og lægemet gå fortabt i helvede, det er at frygte Herren. Og da vi søger at da vi frygter Herren, da vi kender til at frygte Herren, da søger vi at vinde mennesker, da søger vi at overbevise mennesker, da søger vi at rive dem ud af ilden. Jeg tror, det er det, der gør, at vi protesterer mod læren om helvede. Langt snarere end det er medfølelse med lidende mennesker. Vi vil ikke have den sorg, vi vil ikke have den drivkraft i os. Vi vil ikke have det drev bag os. Gå ud og rive dem ud af ilden. Intet har været så ødelæggende for missionsansvaret, for missionssindens i kristenheden, som dette, at man begyndte at forestille sig læren om evigt, om alles frelse. Sådan er det ikke gået med det her. Sådan er det ikke gået med annihilationslæren. Michael Green og John Stott er selv blevet spurgt om dette, om de ikke frygter, at så missionsansvaret bliver svækket. Og de fortæller, at de selv ikke har oplevet nogen svækkelse i synet for mission og evangelisation. Det tror jeg er rigtigt. Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt. De har ikke selv oplevet nogen svækkelse i synet for mission og evangelisation. Men for det første ved jeg, at jeg vil ikke kunne sige det. For nu at snakke subjektivt. Jeg vil ikke kunne sige det. Hvis jeg virkelig turde håbe på, at pinen ikke varede evigt, at helvede ikke var evigt, så var det langt lettere at være kristen i dag. I Danmark. Det var langt lettere at være forældre. Det var langt lettere at være generalsekretær i KFS. Det var langt lettere at være ven med ikke-kristne, hvis jeg turde håbe på, at den fortabte pine var ikke evigt. Det ville være til at leve med. Men tanken om en evig pine, en aldrig ophørt gråd og tænderskærn for rigtige mennesker, den er ikke til at leve med. Helt bogstaveligt. Al erfaring viser, at selvom et skred i læren ikke nødvendigvis får konsekvenser i den første generation, så får det i den anden. Selvom et skred i læren ikke nødvendigvis får praktiske konsekvenser i første generation, der hvor skredet i læren introduceres og indføres, så får det i den næste generation. Jeg tror, at vores inderste modvilje har at gøre med modviljen mod missionens ansvar mod at skulle være barmhjertige mod dem, der skrives ud i ilden. At det også er baggrunden for, at når vi bliver spurgt, hvad med dem, der aldrig har hørt evangeliet? Hvad med dem, der aldrig har hørt Guds ord forkyndt? Der er vi meget, meget hurtigt til at sige, det ved vi ikke noget om. Måske lidt for hurtigt. Måske lidt for hurtigt. Prøv at slå op på Romer 10. Fra vers 12. Der er ingen forskel på jøder og grækere, alle har den samme herre og rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Jamen, når jeg bliver spurgt om, hvad med dem, der aldrig hørte evangeliet? Jamen, så siger jeg også, at vi har ikke noget klart svar i skriften om det. Men jeg bliver også nødt til at tilføje, at vi har et spørgsmål, der lyder, hvordan skulle de kunne blive frelst? Hvordan skulle de kunne blive frelst, de som aldrig hørte evangeliet? Og det er at klamre sig til et halmstrå og sige, at det stille står i det mindste i spørgsmålsform. Der siges ikke nej. Men i hvert fald så gør Paulus måde at stille det spørgsmål på her, det gør det umuligt for os at håbe på nogen anden chance, nogen alternativ frelsesvej, nogen anden vej til Gud. På den led har jeg undret mig meget over, at hvis I spørger mennesker, spørger forkyndere, spørger kristne og teologer, om det her, så giver de to forskellige svar, alt efter hvordan man formulerer spørgsmålet. Sig, men den ærlige buddhist, bliver han frelst? Nej. Selvfølgelig ikke, der er ikke frelse i noget andet end med troen på Kristus. Den ærlige buddhist bliver ikke frelst. Hvad med dem, der aldrig hørte evangeliet? Ja, det ved vi virkelig ikke noget om. Gud har givet, du giver dem vel en chance. Nøjagtigt samme spørgsmål formulerer på to forskellige måder, giver to forskellige svar. Her gælder det, måske mere end noget andet sted i det her emne, og klamrer sig til, at på den yderste dag, der vil vi møde en Gud, som i sin store retfærdighed, intet andet er en kærlighed. Og vil også tilføje, at hvis det virkelig er sandt, at der ingen frelsesmulighed er for dem, der aldrig har hørt evangeliet, så er det aldrig Guds skyld, at de går fortabt. Det er vores. Fordi vi får et klart missionsansvar. Vi får et klart kald. Vi får en klar befaling. Hvis der var frelse uden mission, uden at nogen sendes ud, at de skulle kunne påkalde Herrens navn, uden at nogen sendes ud, jamen så ville mission være den yderste ondskab. Fordi den fratager mennesker muligheden på den anden side. Fratager mennesker muligheden for at angre på den anden side. Men det er ikke det at leve med. Nej, det er det ikke. Det er den store sorg, der altid piner vores hjerte. Det er ikke til at leve med. Men igen, vores reaktioner på det her snyder. Hvis det virkelig var kærlighed, der fik os til at ryste sig forarvet sådan over, det kan du ikke mene, Gud. Så hvis det virkelig var kærlighed, der fik os til at sige sådan, så ville vi for det første leve helt anderledes for missionen, end vi gør. Og så ville det for det andet jo slet ikke gøre nogen forskel for os, om folk selv var skyld i fortabelsen. Det er virkelig en kortslutning. Det ville ikke gøre den helt store forskel for os, om folk selv var skyld i det. Om det var meget onde eller lidt onde, om de var meget skyldige eller kun medskyldige. Det afgørende ville være for os, hvis det virkelig var kærlighed, det fik os til at gøre sådan. Det afgørende ville være, at mennesker lider. At mennesker lider. Og det er afslørende, at vi bedre kan klare tanken af skyldige mennesker, onde mennesker lider. For det betyder, at vi ikke fatter Guds kærlighed til den onde. Vi føler, at det vil ikke være så slemt at forestille sig en terrorist Carlos, en Dr. Mengele, en Hitler, en Kaiser Nero i helvede. Det vil ikke være så slemt at forestille sig det. Men selve dette, at vi synes, det vil være lidt lettere at leve med tanken om den evige pine, hvis bare folk var lidt mere tydeligt skyldige, lidt mere tydeligt onde, og vi ikke havde noget ansvar i det, så vil det til at bære. Det viser, at det er i bund og grund en farisæisk reaktion, og ikke en medfølelsesreaktion. Når Jesus græder, så græder han over de onde, han græder over sine fjender. Han græder over dem, der dræber ham. Og det er så milevidt fra vores medfølelse, der kun kan finde ud af at elske den, elske staklen, elske den uskyldige. Hvor upålidelig vores egen reaktion overfor det her kan være, det oplever vi ved læsningen af en anden bog, C.S. Lewis, Den store skilsmisse. Han beskriver i Den store skilsmisse en bustur, en udflugt fra helvede til himlen. skriver på baggrund af Miltons digt om ægteskab mellem himmel og helvede, mellem helvede og himlen, og der taler han så om den store skilsmisse mellem helvede og himlen. Han fortæller om, hvordan i den her bustur, der er denne, hvor nogle af indbyggerne i den mørke, dystre by i helvede, de kommer på udflugt, på besøg i himlen, at denne bustur, det samtidig er en vækst i størrelse. Bussen vokser, udvider sig. Den, der besøger, den fortabte, der fortællings jeg, som besøger himlen, han tror, at helvede, jamen det er jo den her enorme udstrakte by, den her enorme dystre by lige der udenfor. Nej, siger hans guide på den her bustur. Den ligger lige dernede. Den ligger lige dernede mellem de der to græsstrå. Det er så lille bitte, det der helvede. Det er slet ikke lige med himlen i udstrækning og kvalitet. Og før jeg næsten nåede at tænke mig om, så trak jeg sådan et dybt suk af lettelse. Er helvede så ikke større? Det er klart, det er elektrisk frihed. Og hvor er det afsløret, at man reagerer sådan? Det kan da være ligegyldigt, hvor stort helvede er. Men det siger lidt om, hvor meget vores reaktioner snyder. Jeg tror, det er rigtigt, at helvede er ikke stort i udstrækning og kvalitet, sådan som himlen er. Ligesom Gud har sagt, at de jo ikke er to lige evige og lige stærke størrelser. Og det er så måske også noget af det, der har fået folk til at tro, at så er helvede måske heller ikke evigt. Og det ikke er lige med himlen i udstrækning og størrelse og kvalitet. Men for det første siger skriften jo altså klart, at Satan skal pines i al evighed. Vi slår lige op på åbenbaringen 20.10. Åbenbaringen 20.10. Og djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret den falske profet er, de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder. Satan skal pines i al evighed, og her er i hvert fald også to andre mennesker i evig pine, vers 14 og 15. Nej, to andre mennesker, det er dyret den falske profet, antikrist og hans profet. Og så i kapitel 20, vers 14 og 15, der står der, døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen, det er den anden død ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Altså samme ildsø, som brænder i evighedernes evigheder, som piner Satan, antikrist og hans profet i evighedernes evigheder. Jeg tror, der er noget rigtigt i Packers tanke om, at vi skal faktisk undgå at udmale os i tanken, hvordan de fortabte har det i helvede, fordi vi kan ikke gøre det rigtigt, når vi har så lidt af Guds eget sind. Fordi vi kan ikke se bag om, og vi kan ikke se den ondskab med Guds øje, som gør hans dom retfærdig. Den næste sidste tekst, det er åbenbaringen 16, vers 4-7. Åbenbaringen 16, vers 4-7. Den tredje engel hældte sin skål ud over floderne og kilderne, og de blev til blod. Og jeg hørte vandenes engel sige, retfærdig er du som er og som var, du hellige, fordi du har fældet den dom. De har udgivet de helliges og profeternes blod. Nu har du givet dem blod at drikke, og det fortjener de. Og jeg hørte altså at sige, ja, Herre Gud almægtige, sande og retfærdig er dine domme. Sande og retfærdig er dine domme. Det må være vores håb, når vi har med det her emne at gøre, og lære at sige som altid. At prise Gud for en sande og retfærdig domme. Og så den sidste tekst, åbenbaring 21. Åbenbaring 21. Den store og vidunderlige tekst om, jeg så en ny himmel og en ny jord. Hvor Guds bolig skal være hos menneskene, hvor han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Så kommer den store beskrivelse af det nye Jerusalem. Bruden, lammens hustru, det er os. Det er vores skønhed, der beskrives. Vi kan læse fra vers 24. Fra vers 24. Folkeslagene skal vandre i dens lys, og jordens konger kommer ind i den med deres herligheder. Dens porte lukkes ikke om dagen, og nat er det aldrig der. Folkeslagenes herligheder og kostbarheder bringes ind i den. Men Intet vanhelligt kommer der ind. Og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, lammens bog. Og man kan ønske, helt ind til maven i sine knogler, at det sidste vers der ikke skulle være med. Den her vidunderlige tekst om, jeg så en ny himmel og en ny jord. Jeg så den nye Jerusalem i det skønhed og dets pragt. Hvorfor skal vi have det vers med, men intet vanhelligt kommer der ind? Det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn. Hvorfor skal det med? Jamen, forestil dig, hvis det ikke stod der. Forestil dig, hvis det stod der, at også vanhelligt kommer der ind. Også de, der øver afskyelighed og løgn. Også de, der ikke vil angre. Også de, der ikke vil have deres synd renset bort i Jesu blod, kommer der ind. Så fortsætter Satans rige al evighed. Så har fanden vundet. Helvede er ikke en brist i Guds kærlighed. Det er en side af Guds kærlighed. Men det, der til syvende og sidst gør det muligt at give Gud ret i hans dom, og prise Gud for hans retfærdige og sande domme, og prise Gud for hans kærlige dom, det er at blive Jesu person. Jeg har tit været ude for dette, at hvis jeg skal prøve på sådan at forestille mig at tro på, at Gud er kærlighed, og ser på verden og livet og så videre, men så kunne Bibelen påstå så meget, at den ville, at Gud var kærlighed. Jeg kan ikke tro på det. Der er så meget, der modsiger, at Gud skulle være kærlighed. Men der er et eneste sted, hvor Gud har gjort det troværdigt, hvor jeg kan se Guds kærlighed, hvor det ikke bare er snak. Og det er Jesu person. Det er Jesu person. Sådan som Jesus handler, sådan som han græder med mennesker, sådan som han taler med mennesker, sådan som han griber sig med mennesker, sådan som han lider med mennesker, sådan som han beder for dem, der slår ham ihjel, sådan som han dør for os. Der kan jeg se, at Gud virkelig er kærlig i alt, hvad han gør. Det har hjulpet mig så fantastisk i det her emne, at tænke på, at det er Jesus, der sidder på tronen. Det er den samme Jesus, som græd over Jerusalem. Det er den samme Jesus, som forbarmer sig over disciple gang på gang på gang. Det er den samme Jesus, som ser lige durk gennem mig, og ser alt møjet og slamt, og siger, men jeg fordømmer dig ikke. Det er ham, der sidder på tronen, og siger til dem på den venstre side, gå bort fra mig, I forbandede. Jamen, så kan jeg tro på hans kærlighed også i det. Så kan jeg stole på det. Så kan jeg se det. Bibelen har ikke bare en spekulativ forsikring om, at Gud er kærlig. Man har demonstreret det i Jesu person. Hvis I spørger kristne, kunne Jesus også blive vred? Kan man finde eksempler på Jesu vrede og hellighed? Hvad kommer de så på med eksempel? Jo, uddrivelsen i templet. Den er sikker hver gang. Der kan I se, Gud kunne, Jesus kunne også blive vred. Ikke også? Han kunne drive de her elendige slyngler, de her elendige bedrager ud af templet. Men det er jo småting. Det er jo småting i forhold til dette, at menneskesønnen sidder på tronen på den yderste dag, og siger til dem på den venstre side, gå bort fra ham, I forbandede. Gud har overladt al dom til sønnen, siger han. Gud har overladt al dom til sønnen, og dermed har han gjort det troværdigt for os. Dermed har han gjort det muligt for os at tro på, at den sker kærlighed. Fordi han har overladt al dom til sønnen. Han har ikke overladt frelsen til sønnen og beholdt dommen for sig selv. Han har overladt al dom til sønnen. Så stor er hans kærlighed, at han hader hadet. Han vil ikke have det indenfor. Det må lukkes ude. Det er den samme, der lukker det onde ude, som beder for dem, der slår ham ihjel, som græder over Jerusalem. Og før vi kan forene disse to holdninger i vores eget følelsesliv, før vi kan forene disse to følelser i vores hjerte over for vores medmennesker, så skal vi ikke understå os i at prøve på at konkurrere med Jesus i hans kærlighed, og prøve på at bebrejde ham hans dom. Den dag, vi kan begynde med ham og græde over de ondeste, der kan vi begynde at fatte Guds dom, men ikke før. Og måske kommer vores allerinderste modvilje, den allerinderste modvilje mod helvedeslæren, der kommer måske i virkeligheden af mistanken om, at hvis jeg skal erkende retfærdigheden og kærligheden i Guds dom, så må jeg også erkende for min egen del, jeg havde hørt til i helvede. Det er måske den inderste modvilje imod helvedeslæren. Vi har lært af Søren Kierkegaard, at netop det, man ikke kan leve med, må man aldrig opgive. Netop anstødet i kristentroen kan man aldrig opgive. Jesus kunne heller ikke leve med det. Så hvis vi ikke kan leve med det her, så lad os følge Jesus efter, og så lad os miste vores liv. Så giver han os det igen syvfold på den anden side af sorgen og døden.